Și vă spun bună seara, ne auzim la radio și ne întrebăm în această seară cum arată România după alegerile prezidențiale. Un scrutin care a scos la iveală o societate profund divizată, în care discursul extremist și apelurile violente, din păcate, au câștigat ceva teren. Vă invit la o analiză împreună cu invitatul meu în Piața Victoriei în această seară, sociologul Gelu Duminică. Vrem să aflăm cum am ajuns aici și până la urmă ce putem face pentru a reconstrui punțile între cele două Românii. Bună seara, Gelu Duminică, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Da. Păi România post-alegeri nu arată foarte bine. Mă întrebam eu așa, o societate radicalizată sau doar una profund dezamăgită?
Și una și alta, da, pentru că asta am semănat. Eu tot am spus și alături de tine în multe discuții că, din păcate, dihonia este la ea acasă, la noi în societate, și știi, sintagma aia populară cu bapa mătii este ridicată la rang de valoare. Din păcate, nu, în ultimii 30 de ani am avut mai degrabă motive să ne scindăm și am fost mai degrabă învățați să ne scindăm pe vari criterii, decât să acționăm pe niște valori. Partea bună totuși este că de data asta, cum să spun, avem un optimism.
Ce bine că partea... ai subliniat de data asta, mi se pare
esențial.
De data
asta, da, pentru că până acum noi aveam mai degrabă dihotomia asta, noi ei, în care fiecare parte pierdea. Uite, ieri, da, acum un an, ieri, cum ar veni, da, a fost concertul Coldplay Babașa. Ți-aduce aminte?
Da, sigur că da. Cine ar putea,
Doamne,
să uite?
Mai... Deci nu conta, mă, că România avea deficit de 9%, că aveam degringoladă politică, că era război din Ucraina, că rușii duceau război hibrid, că, bă, pentru noi conta Babașa, bă, băiatul, și că s-au cântat manele.
Dar adică și atunci România părea așa împărțită de un zid foarte, foarte gros, înalt, prin care nu se poate trece în niciun fel. Adică era o luptă ideologică, radicalizată.
Da, care n-avea nicio miză concretă, da, decât un pseudo-elitism promovat de unii, da, care nu au făcut decât să împartă țara în două. Și dacă vreți, ne aducem exemple din 1990 încoace și le putem enumera, de la nu ne vindem țara, afară cu ungurii din țară, da, romii îți devină pentru imaginea spațiului european, corupția care să fie la ei, ai noștri sunt buni, ai voștri sunt răi, fără PSD, ba cu PSD, câte ne-am avut? Câte n-am avut. Și dacă vă gândiți, o să găsiți foarte greu, da, un lider care a venit și a spus atenție, România tuturor. Nu mi-aduc aminte să fi fost chestia asta și că drepturile trebuie să respectate, inclusiv dreptul la liberă exprimare, la opinie. Și am avut rezultatul ăsta. Și a fost foarte ușor ca cineva să se urce pe dezamăgirea tuturor, pe lehamite, ca să antagonizeze și mai rău.
Păi despre asta este vorba, pentru că următoarea mea întrebare este: oare cât la sută din votul acesta radical este o chestiune de ideologie, că oamenii pur și simplu sunt convinși de o anumită ideologie, și cât la sută e așa ca un strigăt de disperare, categorii sociale care au fost uitate, dezamăgite?
Statistic, cam întotdeauna nouă în sondaje ne-a dat undeva în jur de 10-12%, da, din populația României, care îmbrățișează valori, hai să le numim suveraniste, așa cum au fost ele prezentate în ultima campanie electorală. Din punctul meu de vedere, nici măcar suveraniste nu sunt.
De acord total.
Restul au fost de conjunctură. A fost mai degrabă un vot de lehamite. A fost mai degrabă, cum să spun eu, dezamăgirea profundă, care a fost catalizată de către... Putea fi catalizată de oricine, glumind și Tom și Jerry, dacă veneau și candida, da, cu mesaje de genul ăsta, s-ar putea să... Era foarte probabil ca să fie obținută speranța oamenilor. Pentru că n-am mai avut un factor care a schimbat tot, da, respectiv pandemia.
Da.
Da, adică în momentul în care a venit pandemia, eu am scris un articol atunci, da, care se numea Coronavirusul și echitatea pentru Universitatea din București. În martie l-am scris, 2020. în care spuneam, da, că cel mai mare pericol pentru România este extremismul. Și explicam de ce. Pentru că același lucru s-a întâmplat și după marea criză din anii 30. Fix pe aceleași constructe, fix pe aceeași dezamăgire, fix pe aceeași pauperizare excesivă, pe aceeași, același dublu standard aplicat de politicieni, în sensul că se impuneau reguli pentru oameni de rând, da? Pe când ei făceau congrese cu 5.000 de politicieni în Romexpo. Și logic, omul nu înțelegea, zicea, domnule, stai puțin, de ce tu poți și nu poți? Și atunci venea din nou baba mătii ridicat la rang de valoare, pe care oamenii, de data asta, l-au exprimat în cel mai democratic mod. Adică trebuie totuși să vedem că exprimarea furieilor nu a fost neapărat într-un mod anomic, da, ce a fost într-un mod democratic la vot.
Prin vot, da.
Da, și oamenii au zis, bă, nu cu voi. În decembrie au dat semnalul ăsta, politicienii au venit și au zis, v-am înțeles, gata, am auzit vocea voastră, dar stați puțin că o să vă conducem tot noi.
Și că repetăm exact aceleași greșeli și pentru da? Că am văzut cam ce jucător important a fost la aceste alegeri, social media, TikTok-ul, care e așa o armă foarte utilă. Mă interesează dacă mai avem până la urmă o conversație națională sau vorbim așa unii peste alții din bule opace, nu-mi place ce scrii tu, îți dau bloc, mă înconjor așa numai de oameni care gândesc în același fel ca mine și sesizez așa în spațiul public tot felul de oameni care se gândesc, dom'le, dar unde sunt votanții celuilalt candidat? Că în jurul meu aud doar că au votat cu candidatul pe care l-am votat eu. Deci e clar că sunt definite așa foarte, foarte clar niște bule. Mai vedem dincolo de ele?
Cei care înțeleg că România este diversă și au cunoștințe, relații și cu toate profuzimile României, sigur că au înțeles ceea ce se întâmplă și că au văzut și votanții celuilalt candidat, celorlalți candidati, indiferent cine sunt ei, au văzut nemulțumirile, au înțeles ce se va întâmpla. Știți, unul dintre lucrurile care am fost întrebat de către o reprezentantă de unei instituții interguvernamentale pentru care lucrez în calitate de consultant, a fost de unde știut. Și da. Eu am spus din teren. Da, pentru simplu motiv că eu lucrând în foarte multe comunități da, din România, cu un anumit profil socioeconomic, dar realitatea dată de metropola București și de lumea asta bine educată din Cluj, Iași, marile aglomerări urbane unde există și un standard de viață mai bun, intra efectiv în contradicție cu realitatea pe care o vedeai în celelalte comunități. Și atunci îți dai seama că, de fapt, ceea ce oamenii aia experimentează, da, va fi la un moment dat catalizat și că se va exprima, va fi vizibil pentru toată societatea la un moment dat. Adică, eu cred că ceea ce noi trebuie să înțelegem în momentul de față este că nu există mai multe Românii. Nu există, uite, ca să continui, România maghiarilor și România românilor.
Da.
România romilor, România românilor, a maneliștilor și a celor care ascultă Coldplay. România este diversă și că are nevoie de lideri care să unifice toate aceste fali într-o identitate. Pentru că, de fapt, din punctul meu de vedere, dezbaterea mare pe care noi trebuie să o pornim în societatea românească este identitate, are legătură cu identitatea. Identitatea asta națională, identitatea de a fi român, care ne-a fost zugrăvită într-un mod ciudat prea multă vreme.
Demagogic, da, care... de foarte multe ori.
Nu, da. Eu am zis doar ciudat. Da,
da?
Care a fost folosit, care a fost folosit în momentul de față, da, până, și este încă folosit, pentru a ne... pavlovian așa, ne zgândări nervul ăla al superiorității în care noi am trăit odată față de ceilalți. Mă, n-am fost niciodată atât de superior pe cât am fost noi învățați, dacă mi este permisă gradul ăsta de comparație de atât
corect,
de superior.
Foarte
da?
Corect, pentru că e vorba despre o mistificare a istoriei. Ne place să fi crezut că acele mituri prezentate da. Drept secvențe reale din istorie că sunt chiar adevărate. Și de fapt asta a făcut
exact,
comunismul
da?
Ani de zile. A mistificat mare
exact,
parte din istorie
da.
Și ne-a prezentat ca un fel de albă ca zăpada și multe dintre episoadele istoriei noastre. Să însă fim sinceri.
Aici revenim la ceea ce gânditorii, filozofii, da, oamenii care au studiat comportamentul uman, ne-au explicat de mii de ani, și nu glumesc când zic mii de ani. Adică mitul peșterii lui Platon vine și ne arată, săracu, de cum cei care sunt înlănțuiți, da, văd adevărul. Și îl văd cu ajutorul celor care folosesc cunoașterea limitată, dacă vă aduceți aminte mitul, metafora focului, da, din peșteră, pentru a-i controla prin umbre. Da? Din nou, Platon spune acum 2000 de ani că rolul liderului, atunci era filozoful, este să dea cunoașterea în comunitate pe limbajul comunității. Și aici revenim din nou la ceea ce noi am sădit drept identitate. Și dacă noi cumva am învățat despre legionari, până logică n-aveam de unde să îl vedem pericolul legionarismului în condițiile în care noi n-am învățat nimic despre el.
Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Da? O neînțelegere a istoriei sau chiar necunoașterea ei conduce la repetarea.
Necunoaștere.
Exact.
Da, mistificare, control, pentru că oameni o satură intelectuală erau promotorii neoliberalismului și atunci, în anii 30, și acum.
Corect.
Adică să nu credem că cei care controlează, da, sunt niște proști, cum am auzit epitetele în perioada asta. Nu! Ei sunt niște oameni care, dacă nu pot oferi bunăstare, oferă frici angoase, aducând în discuție așa un trecut relativ glorios a unui popor care nu se mai regăsește în această identitate globalistă, ca să folosesc epitetul lor, da, pe care noi trăim în momentul de față. Da,
și perspectiva răzbunării, Gelu Duminică, și perspectiva răzbunării o propun în discursul lor, pentru că, de fapt, asta e întrebarea esențială, că dincolo de excese ale anumitor mișcări, totuși am văzut de data aceasta o violență a discursului și ce spune despre România faptul că un discurs violent atrage simpatie, un lider care vine și spune că după alegeri mă voi ocupa de voi, sau cum să mă ocup de voi, nu colectiv,
da,
individual.
Nu e o noutate. Eu mi-aduc aminte în anii 2000, când Vadim Tudor avea un discurs similar, da? Mi-aduc aminte doar că spunea că dacă va câștiga alegerile, va aduna reprezentanții unei anumite minorități într-un stadion și va pune mitraliera pe ei. Aduceți-vă aminte de discursurile lui înfiorătoare, anti-gay, anti-evrei și anti-maghiari și așa mai departe. Nu e o noutate pentru spațiul românesc post-decembrist, să nu ne amăgim că ceea ce s-a întâmplat acum a fost unic în ultimii 35 de ani, însă de data asta cred că am avut o complicitate mai mare a liderilor politici, civici și religioși, sau cel puțin a unei părți a liderilor civici, politici și religioși. Atunci a fost o mobilizare exemplară, pentru că România era în perioada de preaderare, discursul ăsta nu era, cum să spun, în concordanță cu entitatea la care tu vrei să aderi, respectiv Uniunea Europeană, da? Și atunci anticorpii au fost mai puternici, plus că și puterea Comisiei, da, Uniunii Europene, putea să fie, era mai mare, pentru că erai țară candidată. De data asta, ca membru de plin, lumea a zis trai nineacă. Da? Dă voturi lui Georgescu, stai puțin că de fapt, uite, să nu te superi, cum e cu aia, cum spunea Simonis, că judecăm, nu,
da,
dar
da,
nu
judecăm, dar nu judecăm,
ascultăm. Când noi am aflat de fapt că un partid care prin doctrină teoretic social-democrat, da, ar trebui să aibă drepturile minorităților, drept Fanion, da, a fost cel care a transferat voturi către un candidat anti-minorități.
Da, Gelu Duminică, numai că mă întreb cam cât de mult se mai respectă doctrina, nu doar la partidele mari, adică și în spațiul public, atunci când discutăm și ne raportăm la partide, și vreau să te întreb dacă situația în care ne-am aflat și încă ne aflăm, chiar dacă votul a fost unul care a păstrat direcția europeană, totuși ruptura în societate e prezentă în continuare, e un eșec al educației civice sau un simptom al unei rupturi poate mai adânci?
Educația este cauză și efect. Adică nu este doar cauză, este și efect. Da? Pentru că, hai să zicem așa, programa școlară, modul în care noi ne instruim viitorul cetățean, este gândit din nou de lideri. Da? Adică, într-un fel sau altul, trebuie, cum o dăm, ne întoarcem la ei și la teama lor de a oferi cunoașterea realităților, pentru simplu motiv că, ne place sau nu ne place, mulți dintre cei care au făcut parte din zonele astea legionaraide, legionaraide comuniste, extremiste, bă, sunt cei care ne conduc.
Da.
Să fim foarte onești. Îi vedem în clasa politică, îi vedem în clasa academică, îi vedem în clasa religioasă, îi vedem peste tot, da, cu discursuri înfiorătoare. Da? Și atunci, logic, oamenii au vrut să-și conserve un anumit tip de putere. De data asta, am avut norocul unei societăți civile care, așa slăbită cum e, a reușit să țină spatele democrației. Pentru că victoria democrației, da, așa cum o știm noi, asta imperfecte pe care noi am avut-o, nu este a clasei politice, ci este a societății civile.
Da.
Clasa politică, dacă eram doar pe baza clasei politice și clasei religioase, cele trei pături din societate sunt societatea civilă, religioasă și politică, deci dacă mergeam pe mâna societății politice și religioase, noi acum eram conduși de către gașca domnului Simion și de către domnul Georgescu. Trebuie să fim foarte onești și foarte deschiși cu noi înșine. De data asta, societatea civilă a putut să țină spatele. Peste 3 ani, când vom avea alegeri generale, dacă a noastră clasă politică și a noastră clasă religioasă nu înțelege miza, da? Bă, societatea civilă cred că nu o să mai poată să țină piept. Pentru că tăvălugul care poate să vină ca urmare a unor nemulțumiri, lipse de transparență, corupție endemică și tot ceea ce cetățeanul de rând a acuzat în ultimii 3 ani, dacă aceste lucruri nu își vor găsi un răspuns în acțiunile de demantelare a acestor fenomene, ci mulți dintre cei care au susținut acum zona, hai să zicem așa, orientarea României către Europa, vă zice, bă, nu mai vreau, gata,
da,
să vină moștea, să radă tot.
Da, să dăm foc la țară, să construim altă,
exact.
Acum era lozinca preferată,
exact.
Dar vreau să le reamintesc ascultătorilor, în Piața Victoriei suntem într-un dialog cu sociologul Gelu Duminică și vreau să trecem pe zona de analiză la provocări și așteptări, l-am numit eu așa general, mandatul lui Nicușor Dan. Poate el să unească, Gelu Duminică, cele două Românii și dacă da, cum crezi că ar putea să procedeze?
Teoretic are potențial, cel puțin ceea ce ne-a arătat în ultimele două săptămâni de campanie, ne arată că are un potențial de înțelegere a profunzimii României și că dorește să facă lucrurile altfel. Este suficient Nicușor Dan? Nu. Adică, sigur, domnia sa, da, are potențial, însă trebuie susținut de un întreg construct social pe care noi trebuie să-l punem în practică. Rolul partidelor politice, care sunt principalele forțe într-o democrație, este fundamental, mai ales într-o constituție parlamentară cum avem noi. Dar rolul bisericii devine din ce în ce mai prezent, cu toate că este imperios necesar ca ei să păzească cetatea.
Pentru și să fie parte din soluția asta, de educație.
Sigur, da. Pentru că de data asta, biserica noastră ortodoxă, cu regret spun, a ales să tacă mai degrabă decât să vorbească. Adică trebuie să înțelegem că președintele Nicușor Dan sau președintele cine vreți dumneavoastră nu poate să facă de capul lui nici bine, nici rău. Pentru că există un echilibru de forțe în Constituția României, da, care obligă într-un fel sau altul la o conlucrare între puterile noastre, da, juridice, executive și legislative. Așa că nu este suficient președintele.
Nu este suficient.
Rămâne de văzut.
Voiam să completez aici, Gelu Duminică, faptul că de această dată, pentru că avem și această situație politică, interimatul guvernului și faptul că pasul principal și imediat al noului președinte este chiar numirea unui nou premier și, bineînțeles, structurarea, coagularea unei noi majorități parlamentare, Cum ți se pare că în zilele acestea, imediat după alegeri, primele zile de consultări, se mișcă partidele tradiționale, de la care, vrând nevrând, trebuie să apară până la urmă soluția unei majorități? Au înțeles de data aceasta mesajul cetățenilor de la vot sau vin cu aceleași fețe care au fost respinse din nou și din nou de electorat la vot?
Cred că o să avem un mixt, da, de fețe noi și fețe vechi. Da, cred că o să avem un mix între pași serioși făcuți și compromisuri. Însă, lumea politică, așa cum o avem noi în ziua de astăzi, cât este 28 mai 2025, vă garantez că nu va mai arăta la fel pe la sfârșitul anului. Adică sunt convins că în interiorul tuturor partidelor și, hai să zicem așa, scenariului politic românesc, vom avea schimbări profunde. Vom avea scindări, vom avea apariții de noi partide, da, care vor schimba mult fața politică românească pentru următorii 3-5 ani.
Schimbare în bine? Ești optimist?
Personal am motive să fiu optimist. Am motive să fiu optimist, dar în același timp, cum să spun, optimismul meu este rezervat. Pentru că nu am mai avut potențial mult și, cum să spun, ne-am născut talente și am murit talent, sau cum e certitudine, și am murit talent, da? Și da. Uite, mă gândesc numai cu câtă speranță a fost creat USR-ul, da? Și care a capotat destul de dur, da? Și care a devenit...
Și de vreo câteva ori consecutiv.
Da, deci care, cum să spun, și-a dezamăgit propriul electorat. De multe ori. Însă, este foarte probabil ca în viitorul foarte apropiat să vedem o ruptură, o scindare, reașezare a polului suveranist, da? E foarte probabil să vedem o reașezare a PSD-ului, este foarte probabil ca să apară un nou partid pe modelul Macron, da, în care să susțină viziunea și ideile președintelui, sau uite, pe modelul românesc PDL, sau cum,
da,
Mișcarea
adică
Populară.
Mișcarea Populară. Adică un, da? Te aștepți la un partid prezidențial, cum a fost denumit
în trecut. Eu sunt aproape sigur că acesta va fi, da, mai repede decât ne închipuim, da, și care va cataliza, din punctul meu de vedere, și multe alte formațiuni mai mici, desprinse din USR sau nu, da, care nu s-au regăsit în zona useristo-tradițională. Sunt convins de lucrul ăsta, da, așa că lucrul ăsta poate veni la pachet cu o reașezare a așteptărilor politice, în sensul că un partid prezidențial, cel puțin în prima parte a mandatului prezidențial, da, va avea o vânt în pupa, da, logic el va rupe voturi din alte părți, rămâne de văzut de unde va rupe voturi. Da, cred că PSD-ul se pregătește în momentul de față, da, să rămână relevant și își dorește să rămână relevant pe scena politică. Da, și aici domnul Ponta joacă un rol important. Da,
din exterior, nu? Dă așa un
din exterior, cu siguranță. Sau, da, cred că domnul Târziu și cu domnul Simion nu egal iubire și că lucrurile astea vor duce la scindări. Cred că Potul își trăiește ultimele momente politice din scurta perioadă. It's gone, da? It is what it is.
Da.
Da, cred că chiar și Soț, da, va avea o reașezare. Singurul partid care rămâne, cum să spun eu, așa cum îl știm noi, din punctul meu de vedere, și va rămâne așa cum îl știm noi, este UDMR. Chiar și liberalii vor avea mici sincope. Da?
Da, că și acolo sunt niște tabere și chiar voiam să te întreb următorul lucru foarte clar. Ilie Bolojan premier? Da?
Eu cred că toate scenariile sunt pe masă în momentul de față. Da, toate scenariile sunt pe masă. Nu exclud sub nicio formă să avem inclusiv o rotativă. Da, cu tot am fost obișnuiți cu rotativa, dar nu exclud niciun scenariu în momentul de față, pentru că PSD-ul în momentul de față își calculează foarte bine pașii. Teama lor nu este neapărat de a intra la guvernare, ci teama lor este Victor Ponta. Adică am Victor înțeles. Ponta, care dă târcoale multe, ați văzut mesajele din perioada turului 2 și imediat după anunțarea câștigătorului alegerile prezidențiale, dar care trebuie luat și urmărit cu creionelul în mână așa scris și cu popcornul lângă și să vede. Acolo au fost niște mesaje foarte interesante date poporului PSD, cum zic ei. De asemenea, trebuie avut în vedere și ceea ce Alin Teodorescu a scris și în primul tur, dar înainte de primul tur, când a spus că PSD-ul greșește fantastic, ceea ce a scris și ieri, dacă nu mă șel, la o analiză extrem de pertinentă, da? Adică lucrurile se așează. PSD-ul în momentul de față, da, intră la guvernare, își menține electoratul, se erodează, iese, intră în opoziție, dar se rupe în bucăți. E o alegere foarte grea.
Da, într-adevăr, sunt într-o situație destul de dramatică.
Foarte ciudată.
Așa este.
Foarte ciudată. Da, dar eu cred că vor intra la guvernare. Deci dacă ar fi să... Însă asta nu înseamnă că domnul Bolojan va intra, domnul Bolojan va fi prim-ministru, cel puțin nu are garantat acest post, pentru că PSD-ul nu-l iubește deloc pe domnul Bolojan.
Sigur, dar și, să zicem așa, vocea societății cred că are o importanță mai mare acum după proaspetele alegeri care au dus cumva puterea într-o anumită zonă în care vedem acest cuplu de forță, Nicușor Dan, Ilie Bolojan. Pare că ei, un răspuns dat, nu, vocii societății.
Nu s-au ascuns niciodată, exact. Însă în același timp președintele Dan a spus întotdeauna că deciziile vor fi luate după discuțiile cu Parlamentul, da, și că nu își dorește un Parlament minoritar. Și da. Cred că dacă se dorește acest compromis, este foarte probabil să se accepte și ideea unei rotative, în care, dau un exemplu, prima dată dăm poporului ceea ce își dorește, calmitate, vine un manager, ia măsurile dure, primii 2 ani, după care următorii 2 ani vine poporul PSD și își pune prim-ministru. Ceea ce nu ar fi neapărat, cum să spun eu, nedemocratic, pentru că ne place sau nu ne place, da, cele mai multe număr de voturi, cel mai mare număr de voturi l-a luat PSD-ul la ultimele alegeri parlamentare. Așa că dacă e să o luăm așa pe jocul democratic, da, păi, au dreptul să numească un președinte sau cel puțin să aibă o propunere pentru chestia asta.
Adevărat, suntem foarte interesați să vedem ce se va întâmpla după negocieri, dar aș vrea să mai explorăm așa o dimensiune care mi se pare din nou foarte importantă, Gelu Duminică. Ce așteptări au cetățenii de la noul președinte? Pentru că, evident, avem istoricul celorlalți președinți, fiecare și-a făcut așa o strategie foarte diferită de raportare la cetățeni, cam cum se va raporta Nicușor Dan la cetățeni și cetățenii ce așteptări au de la el?
Haideți să o luăm cu urma, cu cea din urmă. Ideea, da. Ce așteptări au cetățenii? Depinde de cetățenii aici. Da? Cei care excluși, ăștia care n-au văzut cum arată, adică Uniunea Europeană pentru ei este o chestiune mult prea îndepărtată, pentru că la nivelul comunității lor, bunăstarea din UE nu se vede. Sub nicio formă. Păi și sunt mulți. Da. Mulți, 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 câteva milioane, da? Bune. E, oamenii ăștia trebuie să vadă bunăstarea asta. O redistribuire a veniturilor și a dezvoltării mult mai vizibilă pentru toți românii. Pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, avem România asta bine dezvoltată economic, marile aglomerări urbane, da? Care își dorește pace socială. Și dorește democrație, libertatea de expresie, libertatea de exprimare, transparență, corupție jos. Da, să poată să nu mai trebuiască să dea șpagă la X, la Y, la W, firma lui să poată să funcționeze foarte ușor și foarte simplu și așa mai departe. Adică cred că noi, primul rând, trebuie să adresăm, să vedem România asta ca un tot. Da, și să avem în vedere că România nu este reprezentată doar de centrele universitare. Că România profundă așteaptă încă la 20 de ani de când am intrat aproape în Uniunea Europeană să o vadă cu adevărat, să o simtă. Adică avem încă vreo 3 milioane, dacă nu mă șel, de români care încă nu au apă potabilă. Oameni buni, apă potabilă, nu vorbim despre altceva. Da, avem
unii dintre ei locuiesc chiar, Gelu Duminică, dacă îmi permiți o completare, locuiesc, nu știu, nu undeva la capătul României, ci chiar lângă capitala României.
Sigur că da, 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 avem
sectorul 1.
Avem sute de mii de copii care, da, abandonează școala an de an. Pentru că școala care le este oferită nu are nicio legătură cu ceea ce o școală europeană înseamnă. Avem mii de, milioane de oameni care muncesc, ambii parteneri din familie, și trăiesc în sărăcie. Da, avem mii, sute de mii de tineri, da, care nu sunt nici în școală, nici pe câmpul muncii. Avem încă milioane de oameni care își doresc, atunci când vor deveni mari, să plece în afară. Pentru că România lor este cea care, din punctul lor de vedere, nu îi vede, nu îi recunoaște. Cred că prioritatea numărul unu a președintelui, da, așa, statului român, trebuie să vadă România în integralitatea sa și dezvoltarea să fie disponibilă tuturor. Altfel, ei vor fi, să spun, primii care vor ataca
reacționa
ideea asta, da, de România europeană, în condițiile în care ei nu o cunosc. Doi, cred că tot ceea ce înseamnă educație trebuie să aibă în vedere două concepte. Reconciliere istorică și gândire critică. Dar faptul că noi în 2025 nu vorbim despre comunism, dictaturile fasciste, dictaturile carliste, nu vorbim despre sclavie, nu vorbim despre fapte care sunt au fost în istoria asta, nu ne face decât ca să fim victimele celor care ne spun că aceste lucruri n-au existat, că de fapt România a fost gaura din covrig și așa, da, mai departe. Cred că noi trebuie să ne uităm la ceea ce înseamnă România cu totul.
Mai avem doar un minut și în acest minut un răspuns scurt, Gelu Duminică. Ce fel de președinte te aștept să fie Nicu Șordan?
Eu mă aștept să fie un președinte unificator. Uite, am avut un președinte jucător, am avut și un președinte mai mut, așa, ca să nu spun altfel. Da, am avut și un președinte zâmbăreț, am avut și un președinte care a avut 15.000 de specialiști și a fost învins de sistem. Dar de data asta România are nevoie de un președinte unificator.
Mulțumesc tare mult, Gelu Duminică, pentru această analiză, pentru acest interviu în direct în Piața Victoriei la Europa FM. Le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolschi.